Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Šta će sve biti u 98. izdanju? Pevačici Sardinije Elena Leda, poljski orkestar Varšav Village Band. Imamo novi hit meseca. Imamo i novu top listu. Pesma koja je dobila najviše glasova u izboru za hit meseca je Imagine Johna Lennona, a pesmu je obradio Herbie Hancock. Pesmu izvode, ovo je samo deo ekipe Pink, Seal, Jeff Beck, Omo Sangare i tako dalje. Hit meseca, Imagine.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no
there's no heaven. It's easy if you try.
bengelema sigite dia konaima bengelema jamana tetia konaima bengelema alibade ya nyuma tetia
ala na dunia
Elena Leda, zlatni glas Sardinije. Aktivna je od 79. godine. Sarađivala je sa Savinom Janatou, novom izraelskom pevačicom i dugogodišnjim prijateljem Andreasom Follenweiderom. Na albumu Amargura, koji predstavljamo večeras, napravljena je perfektna kombinacija sardinijskog i napolitanskog zvuka i ritmova sa napolitanskim violinistom Linom Canavanciuolom. Slušamo pesme sa albuma Amargura, koji je objavljen 2005. godine. Elena Leda.
Social su destino do siamo senza anche chi onda vecchia non si può sare mai crasta il vento grecao sopra su basso do vedi in quest'amore pro una notte via mira in questa social
Radio Beograd 1.
Siete ancora su mare, in questa terra corsa e sole.
Ma è te non torna spizzinia, sopra l'urio me
Warszaw Village Band je orkestar iz Poljske. Kritičari kažu da kada zapevaju Magdalena, Silvija i Maja, priroda sama napravi najbolji remiks. Intervencije nisu potrebne i njihove glasove porede sa bugarskim glasovima. Originalnom i nesvakidašnjom muzikom Warszaw Village Band promoviše svoju tradiciju uz poznate savremene, ali pre svega tradicionalne instrumente i ritmove. Stare napeve obogaćuju uvodeći ih u novo doba. Grupu iz Poljske slušali smo u 9. izdanju Izvorišta. Slušat ćemo ih ponovo u ovom 98. Predlog je došao iz Niša od Saše Đorđevića. Slušamo pesme sa albuma Infinity iz 2008. godine. Ovog izuzetnog orkestra dobitnike najprestižnijih nagrada u oblasti world music. Warszaw Village Band.
porządek, drewno, nożyce i kamień. Drewnie nas zbierasz na opał, zimie zapasiesz na amen.
Top lista. Top lista. Na prvom mestu Eugenio Benato i Carlo D'Angio. Canto allo scugnizzo.
Mama narito gara non esiste son capaziende non so come risto e niente guerra fa mi assai più triste ma pensa allora na volare esiste a pensa allora na volare esiste a pensa allora na volare esiste. La scusa rinde, dico a miei se piazze, sono disperata e fanno në kao se bacë Se sem të nalish para tu të pizë Sëmge guajune, nabule, sëmge shkullicë Sëmge guajune, nabule, sëmge shkullicë Sëmge guajune, nabule, sëmge shkullicë Tutta la sera si spara ne botte Ma che sta vota non è più regotta E mi soffoga l'ambare scoperta Se verranno scudi, se gang un batta Se verranno scudi, se gang un batta Se verranno scudi, se gang un batta Quanta giornata che non te no fuci la monte fredda E quando sta città si è liberata Vedi cule quartiere a basso porta C'era se ne scundizia caso morta C'era se ne scundizia caso morta C'era se ne scundizia caso morta Marcata, scugnizia l'andarra c'è arrastata Che sta pochina ragna la sparata La vecchia guarda e dice quanto è bella Ma pare tale qua la masaliella Ma pare tale qua la masaliella Ma pare tale qua la masaliella
Na drugom mestu Petru Guelfucci i pesma Korzika. Thank you. Na trećoj poziciji Hunhur 2, Chedi Khan, Seven Kings, Malaria Mix. Na četvrtom mestu Mariza, Promete Jura sa novog albuma Fado Traditional.
Este fogo que me caima. Se sentes o meu corpo em tempestade, luta por mim, amor, arrisca-te em mim. Abraça este desejo que me invade. Se sentes, meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais que não disseste, é que não houve verso que sentisse aquilo que eu te dei e tu me deste.
I na petom mestu, Natasha Atlas, Mon ami la rose.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit. Me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le
da čujemo i skraćenu verziju top liste. Na prvom mestu Eugenio Benato i Carlo D'Angelo. Canto allo scugnizzo. Na drugom Petru Guelfucci, Korsika. Na trećem Hunkurtu Chedi Khan. Na četvrtom Marisa promette Jura.
Stai a pensare in me, promette Jura. Se sentes come eu, o vento sussa. As verdades mais certas, mais impuras. Que as nossas bocas têm para contar. Se sentes lá fora a chuva estremecida.
E na petoi poziciji Natasha Atlas, Mon ami la rose.
On est bien près de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait, m'a fait courber la tête.
Bila je to top lista. To sve za večeras u emisiji Izvorišta. Emisiju su pripremili Veselin Maldaner i Biljana Krstić.